الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه، فاتقوا الله حق التقوى وراكبوه مراكبة ما يلمع أنه يسمعه ويره، وتزودوا من دنياكم لآخرة، واعلموا أن خير الزاد التقوى. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بعض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغانا بانغا بيتي وبكرزا الله تميبزا ولم واتودي نعمة يشغلت لكنا بالسلام الله سبحانه وتعالى بواشات وانغا لزمبه tumusabye Allah atuwangaze nga tuli basiramu, ne mukaseerako okumusisinkana tutuuke gyali nga tulimu abo abasiramu. Tumusaba Allah seebyengera n'okusaasirako nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alladhi jaana bilhuda wa diini alhaq, eyatugira n'eddiini eno ey'obusiramu, liyudhiharahu ala ddiini kullih, ويانكزوا كما ديني أغسقات دي ولو كره الكافرون باتموا باتمان بكافو ولو كره المشركون كما بيرابا سميزين أبو باتمو بسلام ولو كره الكارهون يدبنا أبالي مدنيا باتمو بانتو كبيرابا سلام تمسبا الله أتتركوا بسلام بلا ميران أنانج السيرسي كبيرا قلت يا الله تبارك وتعالى في السر والعنن وشامان مروات في الليل والنهار شرون مثناء في كل مكان مبولين بيرا تفوق لبا قتتيرا مو الله تبارك وتعالى تلم الدنيا يا الله كثير كتونو تلم الدنيا يا الله كثير كتونو يساوي جملة بيقونة buli katikitiki akatambula ketuula ku bulamu bwaffe. Omanyi omu yagamba embaseerabidde sahaba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Ali ibn Abi Talibi radiyallahu anhu, agamba nti annaasu niyam, annaasu niyam, abantu beebase mu mbeera y'okubeera nti batambula bali emmere, bazanya, bakola ki? Naye agamba nti annaasu niyam, abantu bali mutulo. Wa idha maatu intaba, bwe banaamala otuusibwako okufa nga bazuukuka. Naye olwaleero bali muki? Bali mutulo. Tazawwadu billadhi la budda min, فإن الموت ميقات العباد. من تزود تبير مطلو تبير بابا غابا بالي مطلو تتجزانو طلو إبيا الله سبي باليكو إبيا الله سبي باليكو. جفل بصحابي الجليل أقامي انت يابد بالي مطلو بيباسي تبسالة tebasoma, tebasiiba, tebalina ibada yonna gye bakola. Bwazuukuka ku makya akiira kusenya kunaaba maaso kugendako mmanju ng'ayambala ngoye ze zikweyesa oba tezikweya, la yubali, tafaayo ng'alinnya mmotoka ye oba genda kulinnya takisi kujja ku mulimu, oba alidde mali ya halal oba ya haram takola atya? Tafaayo. Oba alina gwakubya empewo agamba nti sisosola halali ne haramu, njagala kubeera bulungi mu dduniya. Naye omulongoofu oyo n'agamba nti wa idha maatu, bwe bamala otuukibwako sakaraatu lmaut, okufa n'atuuka we bali nga bamaze okuteekebwa mu binnya kabbuli. Ebyo mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bye yatugamba nti buli ayingira kabuli asigaza mirimu gye. Buli ayingira kabuli asigaza miki? Wallahi tugenda sigaza mirimu gyaffe. Bonna be tuziise tewali aziikiddwa na mmotoka, tewali aziikiddwa na bantu be, tewali tewali, okujjako tumuteekawo na miki? Na mirimu gye. Ngombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakitulegeza mu hadithi entuufu, owerekerwa ebintu bisatu: emaal, abantu bo, n'emirimu gyo. Bwe bamala okussaayo mu ttaka ne bakuteekako ettaka, omubaka sallallahu alaihi wasallam yalaga nti osigaza ekintu kitya? Gy'emirimu gyo. Kakati ataakola eyali mu dduniya nga mwebafu mulagajjafu ng'ebya Allah tafaayo, yuqtalaba linnaasi hisaabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Akaseera Allah akasembezaawo essaawa yonna omusisinkana, naye agamba nti wa hum fi ghafla, abaddu bali mbugayaavu. Naye omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba ogenda sigaza mirimu gyo, swalazo, okusaalaako, okusomako Qur'an, okuyimirirako ekiro, okusaddaakaako, emirimu egyo emirungi, salaamu zo, okuyunga oluganda, okuliisa bamisikin n'ebirala. Kati ono agenda kubatabiina, agambe kale singa nnakola, ng'alabawo ki? Alabawo bwenzi, alabawo butasaala, butatuwaayo, butakola ki? Ma salakakum fi saqal, kiki ekibayingiza omuliro ogwo? Kuba wali mu kabuli Allah gubaleetera, agamba nti mumuggulirewo, baabu min abwaabi jahannam, omuliro mu miryango gya jahannam. Lwaki? Afune ku mpewo eyokya n'akabugumu oba n'ebbugumu ebiva mu muliro jahannam. Ne bamubuuza ma salakakum fi saqal, bajja buuzibwa lwaki muyingidde omuliro. Qalu maadha laminakum min almusallin, tetwalimu abo basaala. Ekyokubiri, tetwaliisa bamasikin. Wakunna nakhudu maa alkhaidin, twali mu mbeera bwetyo nga tugenda n'abagayavu. Tazawwadu billadhi la budda min, wesibira entanda ku ekyo ky'otagenda kudduka, yani almaut, okufa. Tekumanyi muto, tekumanyi mukadde, tekumanyi muzeeyi, akaddiye emyaka kikumi n'omwana eyakazaalibwa nga ku dduniya amazeeko eddakiika emu, oluusi bayinza n'omuzaala nga yafiiriddemu, oluusi ayinza okubeera ng'azaaliddwa ng'awezezza jasiti emyezi ena mu lubuto. Tumusaalire oba nedda? Tumusaalire oba nedda? Emyezi ena oyo aba afuuse muki? Muntu. Naye Allah nga amukowodde, kati kufa tasosola, aba bakyali mu mbuto abakimako, malakul mautu webakimako nga bali mu lubuto lwa maama awo, aga nti amuzadde mufu, temunnabalabako bebazadde nga bafu, ffe ne tusimattukawo ne tuluweza emyaka ena, waliwo abagenda nga balina ena, noweza emyaka abiri, waliwo Allah batutte babiri, noweza emyaka asatu, waliwo Allah batutte abasatu. Ku lunaku lwe wazaalibwa waliwo abattibwa, atali omu abatali bameka? Kati kufa tamanyi mukulu, tamanyi mukadde, tamanyi mukazi, tamanyi musajja, tamanyi mwavu, tamanyi mugagga, tamanyi wakitiibwa, tamanyi afugibwa, tamanyi afuga, tamanyi bakabaka, tamanyi baana babakabaka. Al-maut, okufa. Mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti akthiru, mukole mutya? Muyitirize okujjukira akaya ebibadde biwooma nga ye mautu. Imam Shafii nagamba ntazawadu, mwesibire nki entanda. Allah yatugambe nti watazawadu, mwesibire nki entanda. Fa inna khayra zadi taqwa, tande singo bulungi kutyani, kutya Allah, kusebyo Allah byayagala munkola na kuleka ebyo Allah byalaga nti tebikkirizibwa mu ddiini n'obireka. Kuba okuleka amazambi teeka wajib, si kyeyagalire. Mwemwagana nnyo sunna, ekyo kya sunna okuleka ezambi teeka. Munange va ku bushiriko awe nabanjagadde bino tebireko kwagala. Mpaka oyina okuleka obushiriku odde ku tawhid, mpaka oyina okuva ku bwenzi owase kategerekese, mpaka oyina okuva ku bisiyaga oberenga odda ku bakyala, bya mpaka. Ate newabeerawo amateeka nga ne woba okoze tauba, edduniya ya Allah oyina kugivaako, kyampaka okukivaako newe tukugwako kukola ki? Kuttibwa. Ne woba okoze tauba kuttibwa. Sheikh Zain omufumbo wabayenzi alfa'il wal maf'ul bihi alidde bisiyaga negwe babiridde mubatte bano bakuta'u tariq, abatise ebijambiya, abatezi bomumakubo, awulidde abakuba abantu obuyondo ku booda, abo nabo aye tulaga kubajjawo mu dunia. Yani ya Allah subhanahu wa ta'ala, kati imamu yagamba nti tazawwadu billadhi la budda min, wesibire entanda ku ekyo kyotagenda kudduka. Nagamba nti fa innal mauta miqatil ibadi, kyenkutegeeza yekufa. Miqatil ibadi kikaseera ka buli kiki? Ka buli muddu. Kasita Allah yatussa ku nsi tewali kyakkola, kasita Allah yakussa ku nsi nze naawe tewali kyakkola ki? Wallahi tugenda, basiraamu tugenda, tusaba Allah tuwa busiraamu tubufiireko. Tugenda bana ababyogera Allah yabajulula. Imamu Shafii yafadda da emyaka emiyitirivu olwaleero, ni yagamba ngaakyali mulamu nti fa innal mauta miqatil ibadi, eyayogera ekyo ekigambo ali wansi wattaka. Imamu Shafii rahimahullah, okufa fennali ekkubo. Osanga omushiriku, wallahi abashiriku babi nnyo, era bagenda kwejjusa mu maaso ga Allah, balayire bagambe nti tallahi, tulayirani? Tulayira Allah twali mu bubuzi obwa waggulu, bwe nagenda mu ssabo ne ngamba omusamize oyo gwe nasanga ng'ensowera ziri awo, enkuyege ziri awo, obukyafu obumuleko, ne mugamba munnange ekindeese saagala kufa, toyagala kufa nti leeta embuzi, leeta enkoko eya rujumba, leeta embuzi ey'ebitanga irizi yino gyesibe mu kiwato, togenda kufa. Abaye akamala fuluma essabo nga wayiseewo wiiki nnamba bujagali ne bamubika nti eyakuwadde irizi ey'obutafa afudde wallahi era kiyirizi n'akisigaza mu kiwato ngeyakimuwadde bamuziise naye n'asigala ng'akyakikkiririzamu kito kiyirizi kigenda mumutaasa eri okufa. Kati abashiriku bagenda kwejjusa yawmal qiyama balayire baga nti tallahi tulayira Allah twali mbubuzi oba waggulu twali mbubuzi obwaki oba waggulu insha Allah bebitiibwa twesibire entanda fa inna almauta miqati alibad imamu yagamba nti atarudha an takuna rafiqa qaum lahum zadu wa anta bighairi zadi atarudha muganda wangu unaosima an takuna rafiqa qaumi okubeera mu gurupu y'abantu lahum zadu nga bayina entanda gye beesibiridde wa anta bighairi zadi nga gwe toyinawo ki toyinawo ntanda ng'oli mu layini y'abashireku abali mu kwejjusa kitallahi inna kunna lafi dalalin mubin tulayira mu butuufu effe twali mu mbeera ey'obuki ey'obubuyabuya bwe twalekawo Allah ne tusinza ebitali ani ebitali Allahu subhanahu wa ta'ala. Naam, tugenze mu Riyadu Salihin ennimiro z'abalongoofu tuyingidde ekiyitibwa babu sabur. Babu maadha? Babu assabur, omulyango gw'obugumiikiriza. Insha Allah bwe tuyingidde twakalaba sofa emiryango ebiri, babu niya wal ikhlas, ogwo twagumala malhal ne tuyingira omulyango oguyitibwa babu tauba, omulyango gw'okwenenya mu maaso gani ba Allahu subhanahu wa ta'ala. Insha Allah olwaleero tuyingidde ekiyitibwa babu sabur, omulyango gw'obuki gw'okugumiikiriza. Muallif Imam Nawawi rahimahu Allah rahmata wasi'a yatandika ni aya, qala Allah ta'ala suratu al-Imran aya ya bibiri, ya ayyuha alladhina amanu abange mwabaki abakiriza isbiru wasabiru doza ya aya sembayo. Naam, ya aya sembayo mu suratu al-Imran. Sheikh agamba aya eyo gyeyatandisa nayo owakitibwa Allahu tabaraka wa ta'ala akuwula buli mukkiriza, ya ayuha alladhina amanu abange mwabaki abakkiriza isbiru mugumiikirize, wasabiru era mugumiikirizise. Isbiru mugumiikirize, wasabiru era mugumiikirizise. Allahu subhanahu wa ta'ala ayati mpitirivu mu Qur'an nga tukuutira okubeera nga tukola tuki tugumiikiriza. Aya endala gyojjusanga eri wansi Qur'an gyesembera mu jjuzu amma ejjuzu eyasatu, Allahu tabaraka wa ta'ala nga alayira wal asr yalayira obudde. Naam, innal insana lafil khusr abaddu bali mukufaafaaganirwa bali mukhasara illa alladhina amanu abagenda okugasibwa beba abakkiriza wa amilu ssalihat ne bakola emirimu emituufu, watawasaw bilhaq ne balaminigana amaki okwekwata ku mazima, watawasaw bisabur ne balaminigana n'obuki n'obugumiikiriza. Wallahi aya eyongazi bw'ogenda mu bannatafsiri okutandika oginyonnyola mu sharuhi yaayo wallahi ngazi. Wano wennyini awasooka amateeka agali awo mayitirivu, wal asr Allah alayira omuki, Allah alayira omuddi, Allah alayira omulembe, Allah alayira ebiseera, Allah alayira alayira. Kuba bwe tugenda mu kulayira, amateeka agafuga okulayira ibada. Okulayira ki? Okulayira ibada, alyamin au alqasam au alhalq, ibada. Mu ibada Allah subhanahu wa ta'ala zaakola atya? Zaayagala. Naye ffe abatonde mu bantu n'amajinni teri akkirizibwa kulayira kitali ani? Kitali Allah. Tukkirizibwa kulayira kitali Allah. Ahadithi mpitirivu ezajja ku nsonga eyo yenna alayira ekitali Allah faqad ashraka, aba agasse kwani? Hadithi endala neeraga nti faqad kafara wa ashraka, aba akaafu wadde era aba agasse kwani? Ku Allah. Olinga bw'analayira ndayira okufiira kwani? Ndayira okufiira ku kitooke kya gonja, ndayira okulya embwa n'embizzi, ndayira okudda ku bbeere lya nnyabo. Ebyo byonna birayiro. Ate omusiraamu bw'alayira ndayira okulya embwa n'embizzi, bamuleka bulesi. Kale omusiraamu alayidde embizzi, kituufu kyayogera, tumuleke. Kasita alayidde embizzi n'alayira n'omwenge. Ebyo nno bakadde baffe be babirayira emabega awo. Naye olwaleero omusiraamu omusanga ali ku kigodo, oyo alayire ekigodo? Banakkiriza byayogera? Kale tetukkirizibwa kulayira bitali ani? Kakati mu nnyukuta ez'okulayira mwe muli waawu, ba'u ne ta'u. Naam, kati wano Allahu subhanahu wa ta'ala yalayira naga nti wal asri wa layali al-ashri wal fajr. Naam, wa layali, wa layali al-ashr, ndayira emambya ne ndayira nebire meka? Ekumi. Aye ndala Allah subhanahu wa ta'ala lana layla wa dhuha wal layli idha saja. Aho na Allah layla akiye tewali amugana, tewali amukomako, ayikola kyaba yagadde. Allah yakkirizibwa okubeera nga alayira, teri amuwa mateeka, wabula ye ku ye alayira mu bintu ye kennyini bye yakola ki? Bye yeetondera. Ggwe omutonde owalayira tokkirizibwa kulayira kitali ani? Togamba ndayira enjuba sinatta ku muntu, ndayira emmunyeenye sinnalya. Olina kulayirani? Kulayira Allah subhanahu wata'ala. Neekonyeyo bwekonyi nti okulayira ibada, tokkirizibwa kulayira kitali ani? Kitali Allah subhanahu wata'ala. Tetujja kugenda mu mateeka ga kulayira, wabula Allah subhanahu wata'ala yalayira n'agamba nti wal asr, alayira ebiseera, innal insana lafi khusr, abaana adamu bali mu kufaafaaganirwa, illa alladhina aamanu, wano wenjagadde okujjako abaki? Abakkiriza. Wa amilu ssaalihaati, ne bakola emirimu emiki? Emituufu. Tulekerawo okugamba emirungi. Abakuza amawuleddi mulimu mulungi, n'emmere bagiriisa, n'okwerabako, n'okusaalira omubaka, n'okusoma. Olina kugamba mirimu mituufu. Anti emituufu kibigatta, semirungi owulidde? Semiki? Okuvuga omwenge si kirungi naye kituufu? Si kirungi, oli oba omukoledde bulungi? Era akwebaza nakwata, tebasasulwa? Okola mu banka eya riba si kirungi naye kituufu? Si kirungi? Gwalaba nti kibi. Okwetunda kibi? nga baddu babeera waawo nga yaga nze ebyokuwasa nabivaako bamalaaya bammala si kirungi naye kituufu kugwe naye waliwo abakiraba nti kiki kirungi kakati tukola mirimu miki mituufu wabula bwonaogamba nti abakola emirimu emirungi bangi agenze nabba alina gwabbidde amukoledde kirungi ono gwe baguze bombi besaddakiddo namuwadde sente ono n'amuwaako bekoledde ebirungi naye si kiki si kituufu tukola bituufu tetukola biki birungi okimanyi oli ayinza okutuma nti genda ompeera oyo obutwa nsonga ki yesigudde mukazi wange oli okumuwa obutwa kiba kibi naye obaako gwokoledde obuki ono oba omukoledde bulungi omumutaasa oba okategedde sheikh simanyi kati n'ebirala naye tukola mirimu miki tukola mirimu mituufu abali mumawuledi dduwa z'amakumi ana birungi era n'ebirungi babiraga n'omwenge abagunywa balina ebirungi byebakolaki byebagulabamu allah yatugamba mu qurani sheikh yagamba ati aya ziri ezasooka nga eharami satennatuuka wayasalunaka ani lhamru walmaisir qul fihima ithmun kabir wamanafiu linnas wa ithmuhuma akbaru min nafaihima allah yalaga nti omwege mulimu ebirungi nezaala mulimu ebiki mulimu ebirungi naye katono wa ithmuhuma akbar wabula ebibi byebiki kakati tugulewo baabu yokugamba nti engeri nti mulimu ebirungi abaddu banywa omwenge guwummuza ebirowoozo musendeekerevu gumalako stress ddagala zaala olwaleo emipiira gyatandika zaala abaana balimu zaala zaala muyitirivu olaba ne zaala yayingira mu mpaka za Qur'ani zaala yayingira mu mpaka za Qur'ani zaala yayingira mu mpaka ez'okunaakasha ku mativi ne rediyo ez'obusiraamu emisabaka egy'ebibuuzo zaala yayingirayo zaala ali mumipiira abasiraamu gye mutegeka egy'emizikiti ku yidi naudhu billah zaala allahu akbar abasajja bannyonnyola ekiyitibwa zaala nintya n'okutya zaala liriddawo mu mpaka za Qur'an omusajja agambye nti tugenda kusoma Qur'an aba alina Qur'an mujje ng'eri mu mutwe oba olinawo jjuzu naye registration emitwalo ebiri okawuliddako wallahi newe kiba kikumi nga kyabasabye n'atandika obubaso y'ebibuuzo naye nga mwataddeyo emitwalo emeka masalan emitwalo ebiri ebiri ate n'ateekawo ekirabo kya ttaka naye nga bahufadhu bazze tugeze nga kikumi nga baleese emitwalo emeka emeka ebiri ebiri n'abateerawo akalabo embuzi oyo zaala sheikh ekituufu kyekiriwa mwe abagenda okugira omupiira tewalina kuba awasiba seka oli mu ttiimu ya ku kyalo mugenda kulwanira nte yasaza mp wammwe n'abagamba nti buli kyalo kireeteyo emitwalo etaano etaano nawe omusiraamu oli mu kittiimu n'okwata enkumi bbiri n'oteekayo oyo zaala bannashalya bagamba nti ekitali zaala imaamu agambe aba wano ku masigidi katwe nur tuyina empaka za Qur'an abaina juzu mujje, abaina yonna mujje. Ekiraba anawangula wekiri kyaki kyambuzi tujje naki, tewali gwejangu namuki na mutwego kutula wali ku ntebe kukusoya bibuzo nga toyina kyokoza otya, gwazze okuvuganya toyina kyoyina kussaamu, toyina kyoyina kolaki, toyina kyoyina kussaamu yadde ekikumi. Kwekakutanda n'oteekayo nnusu kikumi aba afuuse ezzaala, oyingidde mu kuvuganya kwekyo kyotamanyi ogenda oba kuwangula. Ng'owakapapula wasiba seno ne maniyu n'ateekayo emitwalo etaano ng'ali awo ku probability oba ineekuba oba ineegwa draw oba over oba under oba oba mubitegedde basiraamu. Kati tutunuulire Ramadhani etuuka ne bagamba abanaagenda ku mpaka z'ebibuuzo ebya Ramadhani registration emitwalo esatu zaaki, ne bakopa ebyabayudaaya, simanyi engule, simanyi ebibuuzo bya Buganda biki ebyo, ne babiyingiza mu busiraamu. Ekyo kirungi naye si kituufu. Kati seeka ziri mpaka za Qur'an omusaba yeebiri, anti wano waliwo empapula ez'okujjuzaako amannya, ani akusabye amannya? Registration fee tugulamu empapula, olupapula lwa nnusu mmeka? Wotaireddewo ekirabo ekyente olupapula lukulemye okugula, baleeta shubuha amukategedde basira. Seeka sitera kubuuza obadde ogenda kukuba birango, abireke abireke seeka kukuba birango, kuyisa birango ku radio biki inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala tugambye nti ya ayyuha alladhina amanu sbiru, abange mu abakkiriza muguminkirize, wasabiru era muguminkirizise. Allah mu aya eri atugambye mukole emirimu emituufu era mubeere nga mwekwata ku mazima, mulamirigane nga amaki, wallahi amazima si mangu, kunywerera ku mazima siki si kyangu. Naye olaba munno nga atandise okuseseetuka, atandise okugavaako, mukoolo omugabe musiraamu tunywere, muzze omugabe tukole ki, tunywere. Era muganda wange eyo yentera owangalira yaddayo mu bid'a, ne mu history we yangambye nti seko okyali muto, okyali muto naye ffe salafu twagirimu, salafu yali eyokya. Naudhu billah. Owulidde yaddayo mu bid'a, engoye ziri eri wansi zeera, ekirevu tekuli, naye angamba nti agweda na salafu wakajiyingira buyingizi, naye ffe salafu twagirimu twagiyirawo omubiri. Wallahi yali ku mazima bwakeera olwaleero ngaalyaddayo mu bid'a, kujja wangalya kutaawo niyali mbasajja abasalafu eri gye mumanyi eye Uganda eyaliwo, olwaleero taliiko alaama, era wamanya nti ogwo muzikiti gw'abasalafu ayinza obutagusaaliramu. Newasanga nga ejjuma yatandise dda atambula asange era akeesembayo ku masigidi gy'ayagala etali y'abasalafu, naye nga yali mu busalafu bwennyini, ngoye nga ziba waggulu, kirevu kyekwekiri, tagenda mu nnyimbe, tagenda mu dduwa, nayawukana n'amazima, nayawukana n'amaki. Kati okuseererako weekuli, okuseerera weekuli. Nammwe kennyini mulina ebifaananyi bye mumanyi eby'abamasheikh abaali mu busalafu buno emabegaawo, naye olwaleero nga ojja kubasanga nga fatawa zibawa zikwewuunyisa, ate nga munene kabiru, nga munene, naye nga alina fatuwa gy'ayiwawo n'agamba ebintu ali tubisengeka mu mbeera ya busungu kakati bwe buno obujulizi tubulannamye tuti kakati Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti atawasaw bilhaqi muno waulabanga atandise okukola ki okuseetuka okuseetuka ayingira mu mawulidi ayingira mu dduwa ayingira wa ayingira wa atandise okusawo ebyekwaso kakati eri ninayo taata ninayo maama ninayo muzadde wange ngenda kuyungayo oluganda mugambe sevu tetuyungireyo oluganda ngenda kuliisa mmere abasiraamu bali wano bayala leeta ekijjulo kikube mu muzikiti baada dhuhur abaddu batuule balye anti kakati ate wali olulo olunaku ate lutongole nnyo kati tulamirigane nga amaki amazima wallahi yagala nnyo omuntu musiraamu yagala nnyo omuntu nalwakubadde kiruma kino kiruma oli wakigamba kikola ki kiruma nga tabia ey'obutonde oli singa kugamba ku muzeego onyiiga okola ki naye musanyukire nnyo nti omuddu agambyeko omuddu agambyeko mwagali kuba abaddu bakutunuulya ne bakuleka bulesi nga boogerera eno kale oyo omulaba oyo ali asaala nimunaye kasita yafuna edduuka takyakola ki takyasaala era lumumba nzija waneeno edduuka liri awo saidi waliwo omusiraamu eno musaala yena asalira mu dduuka lye ate ng'ali qaribu ali wano kumpi n'omuzikiti ati oyinza omusanga nga yali kujadda ng'asalira mu muzikiti swala zonna allah yamuwa ensimbi n'edduuka n'alaba ng'okulekawo bakasitoma kinene eddakiika zeyandize mu muzikiti ddakiika 10-15 ng'alaba nyingi bakasitoma eri bakolaki eri bamuyitako kambaweyo ekigambo kino wembaseerabidde kya Hassan al-Basri kinzoba kya Imam Hassan al-Basri rahimahullah wembaseerabidde yagamba nti arifutu anna arrizqa lam ya'khudhu ghayri fa'atmaintu qalbi arifutu bwe nakimanya anna arrizqa nti riziki yange riziki yange lam ya'khudhuhu ghayri teri muntu mulala agenda jirya bwe kiba kikumi nga kyange ku dduuka wallahi kiki kyange imamu agamba nti fa'atmaintu qalbi omutima gwange ne gutebenkera teyagana kukola wabula we yajjanga ku dduuka yajjanga saawa ezo saawa meka mukatale okugulawo edduuka lye bano banne bamugamba musajja forumala subuhi nga tudduka ezazikaalya yeswale yawulla ezodduha totunyumiza nga tujja ku dduuka naye gwe ekikuleeta essaawa ennya ng'ate ebyettunzi by'omu owiina okimanyi byakumakya kikyaki aga nti arifutu nze nakimanya anna arrizqa ekyo allah kyeyampandiikako nti lam ya'khudhuhu ghayri teri agenda kukola ki kukitwala kukinzijako fa'atmaintu qalbi omutima gwange negusetolinga bakuyita kupoyesa nempoyesa kati oba nzize mmeka manye nti riziki yange ekola etya teyagana kukola tubira n'ababeera ne tawakulu atuula butuuza awo nya riziki ejja bwalaba abasize okusaala naga riziki yange eri mu nsawo yo ate ogambye ejja ate eri mu nsawo yange saabu owulidde genda ogulewo sababu seewo sababu allah mwana akola atya mwana ayisiza naye ate tuwemalaamu sheikh yasookanga kwa zikaari ez'okumakya n'azireeta enjuba egenda okuvaayo bweti neemala okuvaayo n'asala eswala yaawo eraka ezebbiri n'alyoka atambula nga tapapa nyolwalira abaddu omubuuza abaana be waka baali bakulabyeko, omanyi bali mu kiraasi ki, wali otuddeko awo noosekako nabo ne mukola omuwaaka nabo? Wabula afubutuka kkumi ogw'ekiro atadda musanvu. Kiki? Riziki. Seka tugoba duniya. Era walaba abaavu agamba abo tebaagala kukola ki? Tebaagala kukola. Kakati tubeere ne saburu n'obu ki? N'obugumiikiriza. Abakkiriza tulamirigane okwenywereza ku mazima, tulamirigane n'obu ki? N'obugumiikiriza. Kakati olwali tetugenda laba bingi. Asabur thalathatu anwa, obugumiikiriza bwa mitendere esatu. Adhan, naam, alhamdulillah bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Insha Allah, ekigambo kiri kya Imam Hassan al-Basri gwe tubadde tugambye, arifutu anna rizqa lam ya'khudhuhu ghayri, kya Imam Hassan al-Basri rahimahullah. Oyaliko khilafu za ulama nga abamu balaba nti ye yasooka mu batabii, mu basooka okulaba ku basahaba omubaka Muhammad صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم وابلبا بمن يبلبلبا تابعي يسوك ايتوا سعيد بن مسيب. سعيد بن مسيب يقول ياو يمام التابعين يقول انبلا مبتابعي ابمون بابان باء تيالي سعيد وابلا يلي حسن البصري رحمه الله رحمة واسعة. الصبر اشيتي وبقومي انكليزا ثلاثة عنواء بامتندري ميكا بينو بيوبو ينو قومي انكليزا. اكسوك الصبر على طاعة الله مغانا وانجي قومي انكليزا ككتياني ككوغون ديرا الله. اكسوك بيري وبقومي انكليزا جو ينو بوسا والصبر على ما حرم الله n'okugumiikiriza obutajeemiraani. Eyo nayo saburu yeetaagisa, ne saburu esembayo wasaburu ala aqidaarillah, n'okugumiikiriza kukugira kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ebyo byonna bika bya saburu ebisatu, tetulinayo kirala. Kugumiikiriza kukugonderaani, taatillah okugonderaani, ekyokubiri anma harama Allah okugumiikiriza n'otagwa mu ebyo Allah byeyaziiza ebiri haramu, ekyokusatu ala aqidaarillah okugumiikiriza ku bigezo Allah byaba akoze atya byaba aleese. Bogenda mu sharuhi ya Ibn Uthaymeen rahimahullah rahmata wasi'a, yagamba hadha anwaa sabr, ejo gyemiteeko gy'okugumiikiriza emeka? Esatu. Dhakaraha a'lu al-'ilm, abamanyi baffe gye baatuwaako. Amru al-awwal, omuteeko ogusooka, ayasbiru al-insan, omuntu okubeera ng'agumiikiriza. Ala ta'ati llah, kukugondera Allah. Kukugonderaani? Kukugondera Allahu subhanahu wa ta'ala. Mumbera yogondera Allah okukola ebyo Allah byakola atya? Allah byayagala. Wallahi kyetaagisa sabur, omuddu okujja okusaala sabur, bugumiikiriza neweetala emirundi etaano mu wuzu, nojja n'okutaamulukuka n'ovunama n'ogumiikiriza nti waliwo akufuga imaamu, bw'aba akereyeza ye tebimukwatako, nti oba oyina safaaliyo, oba oyina ebikupapya wabweru eyo, yaina jisalango mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama buyajisomesa waqumu lillahi qanitin muyimirire masoga Allah ngana mwe mulibao biwombe sibya kupapa najirit Allahu akbar nasomeddwa mumpola tapapiriza nga gweno mwali Fatiha yu wajimaze dalutemya lwaliso oba musajja nga tamala abamu imamu se wali emiziki kyamu jagaga gusicha ddayo imamu wa wakiri na ddala gine emiziki tejafe jo mu bibuga business zatufukira business era sebo waliwo abagamba ene swalata oyo gwe muleso okutusaaga takimanyi nti eswala ya wano y'abasuubuzi naye nga wallahi basira mtuti Allah omubaka ine swala gye yassa n'asomesa nti imamu bwogenda mu kitundu bwe kiti bwolabanga Kampala basaza eswala ey'abasuubuzi batojar ey'abasuubuzi bwogenda mu kyalo eswala y'abakadde ya balimi Allah ya busiramu wafetu wa ya dalita busiramu abasajja bamenyekere dini eno wallahi sajja na jana abuzumu baka bwensala nensiba nempane zaka nenkola hijja ebyo bimmala okuyingira ejjana niwemba sina mulimu gonna gwenkoze oba abikumala nagenda nasale swale ntofu abasajja balala babatunyumiza basahaba mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bamufumita ekiso ne bamukuba akasale ngaali muswala qiyamu layl wa nabbi sallallahu alayhi wa sallam baina we baali bagenda mu mbeera y'okubeera nti amagye geebaka nga bweri embeera nti tuli batonde ne balonda ya bagenda okukuuma abasiraamu ba miteeko ebiri basahaba ne beerondamu babiri mwaba ababiri omu n'agamba munne gwe sooka weebake nga nze bwenkola ntya nga nze bwenkuuma abasiraamu amakulu omulaba aleme tugwako nga tetukoze eki atusange nga ffenna twebase ono weyeebaka ono naabira ng'atunula mu kutunula kwe n'alabanga ekyo ekiro tagenda kimala ng'akuuma nasala wa asale qiyamu layl asaleko eswala y'ekiro wallahi bwe yagiyimiriramu omulabe n'asembera n'amupima bulungi ng'ali mu swala n'amukuba ensaali n'emuyitamu teyava mu swala ensaali n'agimukuba teyakuba nduulu nti maama nnyabo woowe nfudde nze zimuzuukuke wuuna yasigala mwali Fatiha Allah bali bali basajja radiyallahu anhum wa radu an Allah yabawejjanira yabasiima yasigala mu swala batunyumiza omusaayi gwamala kukulukuta ne gukulukuta nga guva mona ali mu kusaala ne gutuuka kooli munne gwe yagambye nti gwogira weebaka bwe gumutuukako ono nadda engulu ng'ali mu kitaba kya musaayi yagenda olaba nga kiva mu muganda woli gwe yali saakuuma namugaa lwaki tewanzu okusiza noga mbadde sisobola kulekawo swala nze genza okusegwe mbadde nina ojjeggusa paka ku salaamu abo baali basajja lwakuba erinnya lya sahabiyul jaliru ndyerabidde naye ng'ekyafaayo kituufu kyajja mu siyara alamu nubala kakati basiraamu الصبر على طاعة الله وكوغومين كريزا معبادة مكوغون ديراني مكوغون ديرا الله الصلاة تقام بي الصبر نيوو بابو تيغومين كريزا تفرب الله سبحانه وتعالى موينكانيا بويامانيا انتي أبدو مو بابا يومو ومتامبوزينا مقوليرا ومريانغو ملالا مسافر Allah namugulyawo mulyango muki omulala omutambuze amugwa omutambuze sala mmeka sala bbiri oli muwasiwasi wa lugendo sala bbiri ate osobola n'okuzisika n'ozigatta kikola kubatambuze okugumikiriza kukusiiba, sabur okugumikiriza kuki kukusiiba, okwerese emmere niwerese emmere n'ebyokunywa n'okwegatta n'omukyala nga wali omulabako. Emmambya kasiteesala obudde obwo bwonna niwerese emmere nga wallahi weeri ogiinako obusobozi, sente oziina niweoyinza ogirira nga tebakulaba oyinawo ne n'osabara. Kakati sabur kukusinzaani, kukusinza Allah ku mateeka ago getaagiza sabur. Menya yonna ibada eyakuwaayo, zaka, sadaka zino eza bulijjo, omuddu okwata ensimbi ze sabur, omuddu ogenda okukola hijja kyetaagisa ki? Sabur, bugumiikiriza. Ebinyiiza bingi, ensimbi zigenda ng'alaba waazisa, tagenda kukola ki? Tagenda kufuna magoba ga saawa zino, wabula nga ffe tumusomera kimu, amagoba gali eri ani? Geri eri Allahu subhanahu wa ta'ala. Abange, asaburu ala ta'atillah, tugumikirize mukugondera ani? Mukugondera Allahu tabaraka wa ta'ala. Wabula eno faida ekiyitibwa ibada, ekiyitibwa ki? Ibada. Buli ekiyitibwa ibada kyetaagisa sabur. Sinnikah, okuwasa, wallahi sabur. Nina muganda wangu eniya nabadde njijjuza, akola atya? Agenda awase. Kati omuwala gwe yasoose laba namutagaza, nangamba seeka ebyabakazi kanjira nswaba. Kale ate ye sabulu naagisa mu mbeera yakubeera awo nga azibu muwuulu, kanjira nswabala mbeere mu buwuulu. Nuga sheekhe webityo bwebiba byetagisamu okugumiikiriza, naye tolina kukola otya? Tolina kukivaamu. Bw'oyingira mu mbeera yakunoonya mukyala okutuuka ku mutuufu, si biki, si kyangu. Yasookedde ku muyaayi. Hey, nagamba zibankudde, sinatambula na bbanga ddene, kanjira nzirayo mu mbeera yange ey'obuwuulu. Kakati okunoonya omukyalo owase swabu, ova wano ne mugenda mu bazadde, waliyo ebinyiizo nebyonna, ibada ey'okugituukiriza olina kukola otya? Teri ibada nyangu, wabula ibada buli emu yeetaagisa kukola ki? Kugumiikiriza. Kati eno si ibada, kanjiyiseyo. Eno si ki? Si ibada. Amawuledi, amawuledi si ibada musiraamu. Kuba oyinza oyisaawo ekikyo n'ogamba seeka atugambye saburu, abaddu bavumiridde mawuledi, kangumiikiriza ebivumo. Kangumiikiriza ebivumo. Abaddu nga bavumiridde mawuledi. Sheikh Adamu Ssenjala yatuyigambye nti ababiri mu nyegenyege ati kale bukale kaleko, naye okusinga abali mu mawuledi. Kati kankole saburu, mawuledi si ibada. Mawuledi si ki? Mawuledi si ibada. Wabula saburu wejjira kugivaako, nolabanga emmere gyeri, ebitiibwa gyebiri, amasanyu, amataali, kuba biba amataali balungi, agweno n'agweno, n'owulira ddala laah, n'owulirange dduniya obusiraamu bulimu eddembe, eri mwaganya omuziki, sajja basindogomya ettaali, balimu n'okuvuganya. Kakati n'obeera ng'okola saburu, okola otya? Okukitaga kansabare embeera eno eya bid'a, ngikole ntya? Ngiveeko. Ekiyitibwa ibada yonna gy'ogenda okulondoola mu busiraamu eyitibwa ibada. Naam, mu mateeka ag'obusiraamu nti Allah yajagala, omulimu gwonna nga Allah agwagala era agumatira era nga agusiima. Bino bina bikwate. Bino bimeka? Bina. Era oli waba alina kyakuleetedde nga akugamba nti kya mu ddiini, omubuuza bino bina. Ekisooka, ekiyitibwa ibada kirina okubeera n'ekiyitibwa alwaqtu, akaseera. Embeera ey'okubiri al-makan, ekifo. Embeera ey'okusatu kaifiya, enkola. Embeera ey'okuna al-qadara, ekigero. Bintu bimeka essala, bwe tugamba essala nga kyakulabirako wakti, eyina ebiki? Eyina ebiseera byayo. Kanat ala almu'minina kitaban mawquta, au tinki, au tuiseo. Nga tujja ku namba bbiri, makani, ekifo. Essala tulina gisalira wa? Mu muzikiti. Ku basajja, ku bakyala ntusalire ewaka. Owuledde? Waidha nudiya lissalati min yawmi aljumaa fas'au ila dhikrillah. Baba kuita gena mukatali, fas'au ila dhikrillah, ngodduko gena mukatali. Eri emiki? Eri emizikiti. Kakati esala eyina ebiseera. Ekyokubiri eyina ekiki? Eyina ekifo. Akalombolombo ak'okumeka? Ak'okusatu kaifiya, enkola. Tugenda kujja tusale tutya? Tugenda kuba vuvuzera, tuyimbe, tuzine? Sallu kama raaitumuni usalli, musale nga mulabye enkola ntya? Ye kaifiya. Bigambo ebigulibwawo ne takibira ey'emizizo, ne mubeeramu ebikolwa ebyeyawulidde byamu: kuvunama, kufukamira, kutuulamu wakati, kutamulukuka. Kola ki? Empaji ezo ez'eswala ekumi n'ennya nebisembayo ne salaamu kaifiya. Oba okoze otya? Awo oba oyiseewo. N'akasembayo qadar, ekigero. Kigero ki? Tugenda sala eswala eyo, naye omuwendo gwayo ya subuhi alaka mmeka? Kale sooka omanye nti ziri eswala ttaano. Awo n'oyitawo, ziri ttaano obujulizi buli mu Qur'an, Allah nga yogera ku biseera byazo. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'alaga eswala ziri ttaano. Eswala n'eyitawo eyogenda okole. Kati ate ne baleeta endala ku mmeeza nga nayo batugamba ibada. N'omubuuza eri wajyoleesa eswala evuddewo? Twala tugende hijja. Hijja naye eyina ebiseera. Hijja eyina ekifo. Hijja eyina kaifiya. Hijja eyina ekigero. Mitegese? Hijja eyina ekifo, tugikolera wa? Makka, liman istataa ilayhi sabiila. Ayina obusobozi okugenda mu kkubo ery'okulambula ennyumba yaani? Alkaaba. Nebeera n'ebiseera mwezi ogwaki? Ogwa Dhulhajji. Bitegerekese? Nebeera ne kaifiya. Bali abaddu abasooka okukola hijja baalinga beetoloola Kaaba nga bali bukunya. Otuuse ku miqati? Naam, jamu engoye. Omukazi oba musajja nga engoye basuula wali nga bakunnumba. Awo mubaka najja, Allah subhanahu wa ta'ala nasawo ekiyitibwa ihram. Ku mukyala amateeka ne gafuluma yasigale mu jilbab. Eyo ebikobo ki? Obwerere bwe. Kati kaifiya weebiri byonna. Kakati oli wasuula n'agamba nti iyo mauledi gye ntadde ku mmeeza, nga tumubuuza ebibuuzo bina. Biri biyiseewo, eswala eyiseewo, hijja eyiseewo, zaka eyiseewo. Ola ne zaka eyina ekiseera. Eyina ekiki? Ekiseera. Omwaka nga gumaze kukola ki? Eyina ekigero. Nisabu tomala gawa embuzi oyina kumi ate oleeseeko emu, oyagala kuwa zaka. Tugamba gwe sooka oddeyo oli muki? Oli mwavu tonnatuuka wa zaka. Oyina engamiya bbiri oyagala kuwaamu zaka tonnatuuka. Kati zaka eyina ekigero. Tomala gatuula, oyina ku akawunti ogamba nze sente zange bansasula buli mwezi. Ndi musomesa, ndi MP, ndyani, bansasula buli mwezi. Tubuuza sente zitudde ku akawunti okumala omwaka? kanti nawulideyo shekhe nga mpa fatuwa nti leta gwe buli mwezi wa sadaka osobola n'okugula wa akawunti buli mwezi oba buli wiiki ng'oteekayo 10-10 uzakayo. Imam owulidde so tuwulira ebintu nti oli abo bamugulirawo akawunti akabookisika akazaka buli wiiki ateekayo nnusu 300 muddu mwetaavu kati eina kaifiya zaka eina empa yaki empa yaayo empa yaayo baka yagisomesa ejiwa kubaani si buli omu tegere kusema sira n'ebintu ebirala kakati oli bwakuba ibada n'agamba nti mauledi ibada obedduwa ya 40 ibada kale tugende ne mauledi banaffe tuleeta ebintu bimeka nga tuwa ansa buli kyetwogera nga tuwa ansa ekisooka nga tumubuuza wakati ya mauledi kaseera ki ate maa dalili sigamba nti nange ndaba naleeta ebyafaayo waqiila bagamba rabiul awwal thaniya ash kumi na bbiri waqiila ate kigambibwa nga 9 batugamba ebya waqiila bagamba qiila waqaala zambi dayo nga leeta ekyokubiri makani ekiki olina otubuulira ekifo era nga nakyo kiriko obuki anti kaakati ekifo tubyawuzaamu eri mwaluwa tusobola eggulu tusobola otteekayo ey'omwaka gwe guti esaudi baakoze eyemeni balina ekifo olina oleeterako buki kaifiya abaffe mawuledi eyo ntugenda gikuza tutya enkuza ogenda olaba obutambi bano bagambye anti tuula bwe tubisoma netukolaki netulya emmere ogenda olaba obutambi ku tivi oba ku masimu gano ng'oli akakusindikidde ababadde mu mauledi mu Bangladesh ng'omusajja omuyimbi eno bakuba mataali bino nabyo bijja biizinillah bubuuze naye bujja eno bakuba mataali olwaleero naye ka vidiyo bakandaze nga bali baddidde omuzikiti nga guno nga baleese bandi zino wabeerawo wanene ekisowaani ne wane ekigoma nene ekigoma nga zaataddewo akuba ng'abali abo baziyoalla bali mumawuleji tebinnabatomerako ku WhatsApp oko ne TikTok fe babitusindikira abalala mu Yemeni nga beesala ebijambiya kaifiya yammwe tuli mumawuledi sanyu okwesala sanyu beyo ibada ya bashiica bo bajaganya beesala kakati oweyogenda yinza omugamba nti kaifiya yaba Yemeni eri mubashiica tubadde twagala tugireete ku mawuledi ya wano nammwe mutandike okwesala muleme kufumba mmere Allah musta'an kakati basiraamu byebyo omuddu mubuuze kaifiya makan naam wakti biseera ki era kigero ki tugikoze okuva ku ssaawa mmeka era mmeka ogenda owulira feno tugisuzeemu feno twakagitandika feno yaako naffe tumanye eswala erina obudde bwaki olina obudde bwayo zaka erina obudde bwayo ate mawuledi kakati feno twagimaze wabaraka llahu fikum wanafa bikum wakathara llah min amthalikum wafaka llahu ljamia lima yuhibuhu wa yirda tusawakitibwa allah atuwa okwagala abamanyi saba allah tuwa okwagala abaki abamanyi baffe oba waliyo omuddu omu yavuddeyo n'abaako omumanyi gwe yalumbye mubali abanene siba neno baasiriya wabula bali abaakulembera balaga nti ebigambo bye tasomwako tayinza kubeera nga ggibwako ekigambo kye yafulumya kirimu okubeera nga si kituufu maa dhalika ng'ate waliwo era baulama banene ng'ekigambo baakikoonamu ki sitaamu ekigambo nga baakikoonamu sitaamu naye naalaba nga takola atya ekigambo kye kibulamu kale tuwe baulama baffe ebitiibwa era tubaagale kwe kubeera nga tufuna omugaso mwebyo ebitutuuza wano netusoma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.